Kdo může, povstaneme ke společné modlitbě. Tak jak jsme, Pane náš, zpívali společně, scházíme se ve tvé jménu, abychom tě chválili a oslavovali. Abychom naslouchali a čerpali z tvého jména povzbuzení a posílení do našich životů. A tak tě prosíme o soustředěnost a vnímavost a pokoru také, když nasloucháme tomuto slovu. Odpusť nám, že ve svém úsilí být Božími dětmi nejsme vždy důslední, ale děkujeme, že nás jako náš Otec neopouštíš a že k nám neustále promlouváš a máš s námi trpělivost. Dej, ať jsme nástrojem světla naděje tam, kde působíme. A v této chvíli myslím já také na ty, kteří nejsou v tomto obecenství, ať je to z důvodu nemocí nebo plnění pracovních povinností, také tě prosíme, provázej ty, kteří jsou na jarních prázdninách. Předkládáme ti také představitele tohoto státu a prosíme za jejich sebereflexi při jejich rozhodování a zodpovědnosti, vůle a konání vůči ostatním. Požehnej, Pane, naše obecenství a požehnej obecenství, která jsou na různých místech naší republiky. Dej nám soustředění na tvé slovo a vnímavé srdce k jeho pochopení. Amen. Posadíme se. Budeme nyní společně zpívat další píseň ze našich kancionálů, a to číslo 240. A při této písni proběhne naše pravidelná sbírka. Zpívejme společně píseň číslo 240 a pak se skloníme k děkovné modlitbě.
Thank you.
Stišíme se k děkonové modlitbě, zůstaneme sedět. Pane, ty nám dáváš mnoho a dáváš nám i víc, než nikdy potřebujeme. Děkujeme ti za tvé dary i za ten největší dar tvého syna Ježíše Krista. A z toho, co nám dáváš, také my můžeme dávat. Dej srdce štědré i nám. Dej nám chuť tobě sloužit i dary. A to dary různými. Děkujeme ti za to, že můžeme i takto sloužit tobě. Amen. Než pozvu na kazatelnu bratra Vávru, který nám dneska poslouží slovem výkladu, přečteme si nejprve z našeho písma svatého, a to z listu Židům z 11. kapitoly. Budeme z této kapitoly číst prvních 6 veršů. List Židům, 11. kapitola, od prvního verše. Kde je napsáno toto slovo. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, co doufáme, a být si jistým, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Abel věřil, a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain, a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Protože věřil, ještě mluví, ať zemřel. Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Tolik první čtení. A ještě než se zaposloucháme do výkladu slova Božího, budeme společně zpívat naši kancionálu píseň 244, která začíná slovy Stojím ve bázni před tvou tváří, Pane. Je to píseň z naší kancionálu číslo 244.
Stojím ve bázni před tvou tváří, Pane. já vás všechny vítám, milé sestry, milí bratři, vážní hosté na tomto dopoledním nedělním shromáždění. Dovoluji se trošku omluvit za mírnou indispozici, jsem po chřipce, takže možná občas zakašlu, tak předem prosím o vaši schovývavost. Dneska bych se trošku chtěl zamyslet nad otázkou chrámu, božího chrámu, ale dovolím si na to jít možná trošku od lesa. Asi jste si všimli, jak se nám pomalu, ale jistě ve srovnání s přelomem roku prodloužil den. My jsme si toho s manželkou povšimli, když začínáme chystat děti do postýlek, což bývá tak před tou 6. hodinou, tak zatímco ještě začátkem tohoto roku jsme je do hajan zaháněli, když byla úplná tma, tak v téhleté době už přece jen bývá venku ještě trochu vidět. Známá pranostika říká na hromnice o hodinu více. My lidé z města už častokrát ani nevíme, kdy přesně jsou ty hromnice, ale toho prodloužení dne si povšimneme přece jen také. Tak možná jen pro vaši informaci, svátek hromnic připadá na 2. února. A v katolické církvi byste ho snadno poznali, protože v rámci něho dochází ke svěcení svící, takzvaných hromníček. V liturgickém kalendáři tenhle svátek najdete pod označením svátek ubytování páně, nebo svátek uvedení páně do chrámu, nebo případně ve východní církvi jako svátek hypapanté, čili setkání. Všechny tyhle názvy se vztahují k události datované 40. den po narození Pána Ježíše Krista. V našich Bibliích ji můžeme najít v evangeliu podle Lukáše. Evangelista Lukáš ji popsal a zařadil do 2. kapitoly svého evangelia. Takže můžete si otevřít své Bible ve 2. kapitole evangelia podle Lukáše. A budeme číst od 22. do 39. verše. Takže 2. kapitola Lukášova evangelia, verše 22 až 39. Když uplynuli dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně páně. Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoupata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanů, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii. Hle, on je zdán k pádu i povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku, když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila. Chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když Josef a Mária vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Tolik tedy dnešní evangelijní příběh. Celý ten příběh, jak jste si určitě odvodili, se odehrává v chrámu. A já bych se jeho prostřednictvím a na něm chtěl zamyslet nad tím, proč a jací lidé chodí do chrámu, kostelu a modliteben. Proč tam vlastně chodíme a jsme v jednom takovém i my v téhle chvíli. Co a koho v něm je možné hledat a případně i najít. Stručně řečeno, proč jsme vlastně v téhle době na tomhle místě? Co tu hledáme? Začneme ale u toho našeho evangelního příběhu. Josef a Maria přicházejí do jeruzalemského chrámu i s malým Ježíšem. Přichází, aby splnili povinnosti, které jim vyplývaly z Mojžíšova zákona. Marii skončilo období rituální nečistoty po porodu a měla proto za povinnost obětovat za své očištění. Zároveň bylo podle zákona nezbytné předložit malého Ježíše jako prvorozeného Hospodinu. To ustanovení byste našli v Exodu 13. kapitole. A také malého Ježíše vyplatit podle ustanovení, které je zapsáno v Numeri 18. kapitole 15. verš, kde Mojžíš tedy nechal zapsat. Vše, co z veškerého tvorstva otvírá lůno a co se přináší v oběť Hospodinu, jak z lidí, tak z dobytka, bude tvoje. Avšak prvorozené z lidí bezpodmínečně vyplatíš. Také vyplatíš prvorozené z nečistého dobytka. To bylo tedy ustanovení, které jim ukládal Mojžíšův zákon. Podle znění zákona byla cena stanovena na vyplacení prvorozeného, byla stanovena na 5 chrámových šekelů. Ale v případě nemajetnosti nebo chudoby obětujícího mohl kněz stanovit nižší cenu nebo dokonce poplatek zcela odpustit. Což se zřejmě stalo i v tomhle případě, protože o nějakém placení v tom našem textu nenajdeme ani zmínku. Josef s Marií tedy přichází do chrámu jako ti, kteří přijímají tato boží pravidla jako dobrá a platná pro svůj život. Chtějí se podle nich řídit. A nejenom řídit jimi svůj život, ale i život svých dětí. Udělejme zde jen drobnou poznámku, odbočku. I v našich kostelích a modlitebnách můžeme najít podobné lidi. Přijímají boží nařízení jako dobrá pro jejich život a tu s většími, tu s menšími úspěchy se snaží je uvádět do praxe svého života. Co ale změnilo pro Ježíšovu rodinu události v jeruzalémského chrámu, řekněme z jistého vykonání náboženské nebo rituální povinnosti, na něco hodného zapamatování, bylo setkání. Setkání s lidmi a setkání s Bohem. Než se dostaneme k vlastním setkáním, zastavme se znovu ještě u chrámu, u vlastního chrámu. Co to je chrám? Proč existuje? Chrám byl a je místem zvláštním, výjimečným, místem, které je odděleno od běžného denního ruchu světa kolem. Nevím, jestli vy to občas děláte, moje žena občas dělá to, že když je příliš vytížená, tak si potřebuje trošku někde odpočinout, oddechnout si od toho koloběhu, zastavit se a v tu chvíli míří do kostela. Zde je jakoby vytržena z toho denního koloběhu a má čas se zastavit, rozjímat. Chrám je tedy místem, kam lidé přichází, aby věnovali čas nevšedním věcem, jako je obětování, rozjímání, modlitba, zastavení se. Chrám je místem, kde se člověk zastavuje, aby se dotýkal věcí, které jej přesahují. Aby si na ně ve svém životě udělal čas. Aby vnímal svět a sebe sama, tak říkajíc sub specie eternitatis, tedy pod zorným úhlem věčnosti, z božího pohledu. Chrám poskytuje čas a prostor, aby člověk mohl nalézt své místo ve světě. Ukazuje člověku jeho postavení ve světě, a to ve světě, který je Boží. Zpřítomňuje člověku existenci Boha, kterou mu ten každodenní koloběh všedního života má tendenci často zastírat nebo odsouvat do pozadí. Chrám je tedy prostor, ale nejen prostor, ale i čas, oddělený pro setkání s Bohem, naslouchání Božímu hlasu a proměně člověka podle Božích řádů. Určitě to není jediné místo, kde se těmhletěm věcem je možné věnovat. Je to ale místo, které k ním je zvláště oddělené. Můžeme na to třeba i myslet, když pobýváme v tom našem chrámu, v té naší modlitebně, že tohle je prostor, který je zvláště oddělený pro obecenství s Bohem. Teď se ale opět vrátíme k tomu našemu evangelijnímu příběhu. Mluvili jsme, že kromě vykonání oběti, v něm bylo důležité i setkání s lidmi. Koho tedy Josef, Maria a Ježíš v chrámu potkávají? Tak, když se podíváme do toho našeho textu, mluví se tam o Simeonovi, potom o prorokyni Aně a pak ještě jsou zmíněny další lidé, kteří očekávají vykoupení Jeruzaléma. Kdo zde ale zmíněn není a přitom tam nezbytně nutně musel být? Nejsou zde zmíněni kněží, kteří v tom chrámu sloužili. Byli naprosto nezbytní, aby zabezpečili rituální provoz chrámu. Pro fungování bohoslužby byli nezbytní, ale v tom našem příběhu o nich nenajdeme ani zmínku. Proč asi? Když se podíváme na ty naše chrámové události trošku blíž, zjistíme, že v nich kněží figurují pouze jakási stafáž. Ano, bylo potřeba, aby tam byli, ale jejich role v tom dění je zanedbatelná. Pokud bychom řekli slovy literárního vědce, tak kněží jsou v tomto našem příběhu postavami, které vyplývají z místa děje, ale do vlastního děje nezasahují. Hrají pouze roli prostředí, ve kterém se ten děj odehrává. Ano, i takové prostředí, prostředí chrámu, je důležité. To jsme si řekli před chvílí. Protože ovlivňuje myšlení lidí, kteří v něm přebývají v tu chvíli. Ale samotný chrámový provoz, který právě kněží zastupují, nebyl v tomto případě schopen změnit charakter událostí a postav. Bylo potřeba, aby se do děje vložil další jiný faktor. A tím faktorem, který měl tuhle moc proměnit člověka, proměnit to setkání v něco zvláštního, bylo setkání s Bohem skrze lidi. V tom našem textu najdeme tedy dvě hlavní setkání. Nejprve se dočítáme o setkání Josefa a jeho rodiny se Simeonem, který se v chrámu objevil právě v době kolem provádění onoho rituálního vykoupení malého Ježíše. Kým byl tento člověk? Kdo to byl Simeon? Podle toho, co je v něm v evangeliu uvedeno, byl Simeon Židy velmi respektovaný muž, který už měl mnohé za sebou a který byl v Jeruzalémě známý jako člověk zbožný a spravedlivý. Byl to člověk velké víry. Je psáno, že Duch svatý byl s ním, což určitě nebylo možné napsat v té době o každém. Zároveň taky je zmíněno, že očekával potěšení Izraele, tedy přeloženo příchod Božího mesiáše. Dokonce se dá říci, že tohleto očekávání bylo u něj klíčovou charakteristikou jeho života. Dokonce tak podstatnou, že obdržel od Boha zaslíbení, že nezemře, dokud tohoto mesiáše neuvidí. Shrnuto. Simeon byl člověk vnitřně naladěný na Pána Boha, vedený Duchem svatým. Počítal s Bohem jako se živým hybatelem věcí a byl připraven se podílet na Hospodinově díle mezi lidmi. A takového člověka přivádí Duch Svatý do chrámu, aby se setkal s malým Ježíšem a jeho rodiči. Bylo to setkání s člověkem živé víry a pevné naděje. Od něj potom Ježíšovi rodiče slyší svědectví o tom, kým je jejich dítě a o božích záměrech s ním i s nimi. A upřímně, nestačí se tomu divit. Setkání se Simeonem mění význam jejich cesty do chrámu. Již to nejde o naplnění rituálu, formální povinnosti, obětí a očištění. Náhle se setkávají se skutečností božího jednání přímo mezi nimi a s nimi samotnými. Jsou konfrontováni s působením živého Boha v jejich vlastních životech a s jeho záměry s nimi. Možná máte i podobnou zkušenost. Při rozhovoru s někým zjistíte, že k vám jeho ústy náhle promlouvá Pán Bůh sám a ukazuje vám cestu, jak dál. Z obyčejného rozhovoru se pak stává duchovní zážitek, který může změnit váš další život. Další setkání, které v chrámu proběhlo, bylo setkání s prorokyní Annou. Šlo, podle tedy podání evangelia, o velmi starou ženu, která svůj život zcela upnula ke službě Bohu. Mohli bychom snad říci, že v jeruzalémském chrámu byla skutečným duchovním kamenem toho chrámu. Duchovními prostředky sloužila Bohu, nakolik jí jenom její síly stačily. Tato žena, tedy vedená Duchem Svatým, přichází k Josefově rodině také a chválí Boha a mluví o roli, jakou má Ježíš pro Izrael vykonat. Dalo by se říct, že Anna je v našem příběhu zástupcem těch, kteří jsou leckdy v našich kostelích a modlitebnách tak trochu v pozadí děje. Nejsou tak na očích, ale jejich nenápadná duchovní práce má velký význam. V našich společenstvích to jsou především věrní modlitebníci, ale také ti, kteří dokáží podpírat ostatní dobrým slovem a povzbuzením. Jak důležití jsou tito lidé, kteří dokáží podepřít ty, na kterých leží nebo doléhají na ně různá životní břemena a těžkosti, kteří je dokážou povzbudit. A jak potřební jsou všichni ti, kteří dokáží říci to správné slovo ve správný čas. Slovo, které těm obtíženým a zdeptaným dokáže vnést naději a světlo do jejich temnot a pochybností. Važme si takových lidí, neboť jich není nikdy dost a jsou skutečným darem od Boha pro společenství. Ale zpět k setkání. Mluvili jsme o dvou, ale ve skutečnosti bychom mohli říct, že došlo ke čtverým setkáním. Nejenom Josef s Marií se setkávají se Simeonem a Annou, ale dochází setkání, které bylo ještě důležitější, setkání Simeona a Anny s Ježíšem. Pro oba dva bylo tohle setkání vrcholem jejich života. Oba dva jako lidé otevření Bohu byli Duchem Svatým přivedeni k Ježíši, který byl naplněním jejich naději i úsilí. Setkání s Mesiášem mění jejich život. Pro Simeona znamená splnění jeho životního očekávání a klidné spočinutí v boží blízkosti. To jsou ta slova, nyní propouštíš v pokoji svého služebníka. V případě prorokyně Anny dochází ještě ke změně jejího jednání. Zatímco dříve sloužila Pánu Bohu, řekněme spíše, kontemplativně vnitřně, posty a modlitbami, jak je psáno, tak nyní náhle vychází mezi lidi a začíná hlásat boží spásu všem těm, kteří jsou jí ochotní naslouchat. C.S. Lewis napsal knihu o vlastním setkání s Ježíšem Kristem a dal jí název Zaskočen radostí. Myslím, že jde o poměrně trefný popis toho, co mohli prožít tehdy Simeon a Anna v chrámu. Zaskočení radostí promluvili o boží milosti, kterou viděli v malém Ježíši. Oba dva ale kromě toho spojuje ještě jedna zásadní věc. Na setkání s Božím Kristem, na to nejdůležitější setkání jejich života, přišli, respektive mohli přijít, protože byli připraveni uslyšet Boží volání a poslechnout jej. Na začátku tohoto zamýšlení jsem říkal, že bych se chtěl pokusit podívat se blíže na to, kdo a proč chodí do chrámu a proč jsme tu i my dnes. V našem evangelijním příběhu jsme našli několik typů lidí, kteří se v chrámu objevují nebo mohou objevovat. Ti, pro které je návštěva kostela povinností nebo, řekněme, zvykem. Takoví lidé od návštěvy kostela v podstatě ani mnoho nečekají. Mají ale za dobré tam přijít. Možná mají jen malou víru. Možná se jejich duchovní život stal jen během konaných rituálů, které je ale dobré splnit. I takoví lidé jsou mezi námi. Mají místo v našich shromážděních. Jejich nadějí je nechat se překvapit a pozvat k setkání s Bohem v Ježíši Kristu. K setkání s tím živým, konajícím Bohem, který jim může vpadnout do života a změnit ho. Viděli jsme dnes ještě další. Ti, kteří odpovídají za provoz chrámu, zjistili jsme, že je důležité, aby chrám, nebo v našem případě sbor, fungovaly. Ale pouhé vytváření prostředí fungujícího jakýmsi způsobem nestačí. Je nutné, aby tohle chrámové prostředí bylo také naplňováno duchovním obsahem. K duchovnímu prostoru patří duchovní uvažování těch, kteří v něm přebývají. A respekt k tomuto zvláštnímu charakteru chrámu jako místa pro setkání s Bohem. V Simeonovi jsme dnes mohli vidět typ člověka víry a naděje. Člověka žijícího podle Božích řádů a očekávajícího na Boží jednání s lidmi. Toho, který je otevřen pro Boží vedení a koná podle něj. A to neplatí jen pro život uvnitř společenství, uvnitř sboru, ale ještě daleko více pro všední život v naší společnosti, která v Boha nevěří. Dnešní Simeon v nás, má zůstat otevřený k Božímu konání s ním i s ostatními lidmi a svým životem a jednáním být svědectvím o tomto živém Bohu pro okolní svět. Jak pro něj, tak pro ony modlitebníky a tiché podporovatele a pozbuzovatele druhých, které v našem příběhu zastupovala prorokyně Anna, platí, že právě oni jsou těmi, kteří skutečně vytváří atmosféru chrámu. Nejen v chrámu samotném, ale všude, kam přijdou. Jsou vlastně malým chrámem sami o sobě. Jsou nositeli místa, kde se člověk může setkat s Bohem. I pro ně ale platí potřeba zůstat otevřenými a citlivými k Božímu hlasu. A také oni jsou zváni a pozváni k setkání s živým Bohem v Ježíši Kristu. Svátek Hromnic, jak jsem se zmiňoval na začátku, je ve východní církvi nazván svátkem Hypapanté, tedy svátkem setkání. V něm si připomínáme nejen setkání Josefa, Marie a Ježíše se Simeonem a Anou, ale zejména důležitost osobního setkání s Ježíšem Kristem samotným, jako naplněním našeho vlastního života. Když jsme tedy i my dnes v chrámu, mějme na paměti, že pokud ve svém životě nevyužijeme tohoto pozvání k setkání s živým Bohem, pak jsme sice možná prošli chrámovým prostorem, ale skutečnou podstatu chrámu jsme bohužel zcela minuli. Kéž tedy zůstáváme v chrámu Božím a jako jedna z jeho živých duchovních cihel neseme jeho podstatu a poselství chrámu i do světa kolem nás. Amen. Než přijde čas na modlitby, zpívejme ještě jednu společnou píseň. V našich kancionálech je zanesená pod číslem 77 a její introitu začíná Bohu dík, buď sláva, čest. Píseň 77. z našich kancionálů. Tady je čas, kdy se můžeme sklonit před Hospodinem a děkovat mu, prosit, modlit se. Prosím, kdo z vás můžete, abyste povstali.
Thank you.
Amen. Hospodine, nebeský Otče náš, děkujeme ti velice za milost chrámu, za milost místa, které dáváš vybudovat, aby se setkával s člověkem, aby si mu dával ten zvláštní prostor a čas se setkávat s tebou. Děkujeme za to, že i naši předkové mohli vybudovat i tento chrám, tuto modlitebnu, k tomu, aby se zde zvěstovalo tvé slovo, aby se ty lidé potkávali s tebou. Ale děkujeme ještě více za to, že ty dáváš nejenom toto místo, ale ty jsi dal především Pána Ježíše Krista. Jako toho, v němž se setkáváš a chceš se setkávat s člověkem. A to nejen v chrámu, ale kdekoliv. Jako toho, v němž se člověk stává součástí tvého chrámu. Tím, kdo je naplněn tvým duchem, tím, který může jít do okolí a být malým chrámem pro jeho okolí. Děkujeme ti za to, že ty se k nám skláníš. A prosíme tě velice, aby si nás provázel svým požehnáním. Prosíme tě velice, aby si nás nenechával nezměněné, ať už návštěvu chrámu nebo tvojí přítomností v nás a kolem nás. Prosíme tě o plnost tvého ducha, abychom mohli jít a žít tobě k oslavě. Děkujeme za to. Amen.
Než ukončíme toto shromáždění, budeme zpívat společnou píseň na závěr číslo 531. Vysněkněme si několik našich informací a oznámení. Bude jich trošku malinko více. Nejdříve bych chtěl všechny pozvat do našich společných shromáždění a také vás zvu na pokračování našeho obecenství a rozhovoru do spodních místností, kde je připravena káva i čaj, takže jste všichni zváni. Dnešní večírek, protože v tomto období máme večírky, bude hostem bratra Zdeňka Brokla doktor Pavel Smilek a téma večírku bude vycházet z bratrovy návštěvy Číny. Začátek večerku je obvyklý v 17 hodin, ale vlastní program začíná v 17.30. Ve středeční modlitební hodině bude sloužit bratr Petr Raus. Nyní takové další oznámení k neděli, příští neděli 17. února, protože dopolední shromáždění bude přenášeno Českým rozhlasem. Takže k tomu bych několik málo informací, které napsal Petr Raus. Zaprvé vás všechny prosíme, abyste přišli zavčas, tak jako u televizního přenosu, tak stejně to platí i u tohoto rozhlasového přenosu a ti, co přijdou tedy později, tak pak v potichu jenom by měli přijít na galerii. Děti, prosíme, abyste dali hned do besídky a z pochopitelných důvodů také budou modlitby a všechno přizpůsobeno tomuto přenosu, to znamená, budou zaznívat ne z lavic, ale budou u mikrofonu, ti, kteří budou vybraní. Takže všichni ostatní zůstanou sedět, nebudeme vstávat, abychom nehlučeli, aby nás neslyšeli takové divné zvuky z tohoto přenosu. Sborová oznámení si samozřejmě řekneme až po tomto přenosu a myslím si, že ti, co jsou osloveni, takže už ví v programu, jak se budou podílet na tomto vysílání. Petraeus ještě napsal, že přenosy pokládáme za jednu z příležitostí, jak sloužit Božím slovem lidem za hranici našeho sboru. Takže bereme i toto zhromáždění tímto způsobem. To je k neděli, příští neděli 17. února. Na nástěnce ve vestibulu je vyvěšen pastýřský list bratra kazatele Daniela Pfeiffera, tedy předsedy Rady Církve bratrské. Jehož tématem jsou domácí pobožnosti. My jsme si už již oznámili úmrtí sestry Miluše Dymáčkové, která zemřela 1. února, a rozloučení se sestrou je 11. února, tedy zítra, v 16.15 hodin v obřadní síni krematoria města Brna. Ještě oznamuji, že bratr kazatel Assony má dovolenou od 9. do 16. února, kdybyste ho někdo hledal. Znovu oznamujeme ještě zprávy k výročnímu shromáždění. Pokud se ještě nepředali, tak vás žádáme o předání bratru Jaroslavu Packovi, a to nejpozději do neděle 17. února. Ještě oznámení o sbírce. Sbírka z minulé neděle činila 6139 korun. Všem, kteří přispíváte tímto způsobem, velice děkujeme. Nyní povstaneme a budeme společně zpívat ohlášenou píseň číslo 531 a pak si vyslechneme požehnání.
Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slavu. Jděte v pokoji. Amen.